นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกในตอนก่อนหน้านี้ครับเราได้พาคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับข้อมูลพื้นฐานของชาวเคิร์ดไปแล้วว่าเขาคือชนกลุ่มใหญ่ที่มีประชากรมากถึงกว่า 30-40 ล้านคนที่ไม่สามารถก่อตั้งประเทศของตัวเองขึ้นมาได้ครับชาวเคิร์ดอยู่ในดินแดนของตุรกีอิหร่านอิรักและก็ซีเรียเป็นส่วนใหญ่มีเรื่องราวการถูกกีดกันกดขี่เกิดขึ้นมากมายในทุกประเทศที่ชาวเคิร์ดอยู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีกับพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดก็ต่อสู้กันเพื่อสิทธิในการปกครองตัวเองในอิรักก็มีการต่อสู้อย่างหนักเคยถูกรัฐบาลอิรักที่นำโดยซัดดัมฮุสเซนเข้ากวาดล้างเข่นฆ่าชาวเคิร์ดไปเป็นจำนวนมากและก็หลังสงครามอิรักในปี2003เนี่ยชาวเคิร์ดได้มีบทบาทสำคัญในการเมืองอิรักและก็ภูมิภาคเคอร์ดิสถานของอิรักทำให้ชาวเคิร์ดสามารถปกครองเป็นเขตปกครองพิเศษของตัวเองขึ้นมาในดินแดนของอิรักอีกทีนึงในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรียชาวเคิร์ดได้จัดตั้งกองกำลังป้องกันประชาชนหรือว่า YPG ขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดในอิหร่านก็ได้ต่อสู้เพื่อสิทธิการปกครองตนเองมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถูกรัฐบาลอิหร่านปราบปรามอย่างหนักครับจะเห็นว่าไม่ว่าชาวเคิร์ดจะอยู่ที่ไหนพวกเขาต้องเผชิญกับการต่อสู้กับสงครามเสมอเราไม่ได้กำลังบอกว่าชาวเคิร์ดถูกต้องแล้วประเทศเหล่านั้นผิดหรือว่าประเทศเหล่านั้นถูกต้องที่ไปรุกรานชาวเคิร์ดเราแค่บอกว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับจนทุกวันนี้ความขัดแย้งเหล่านั้นยังไม่เคยไปถึงขั้นที่ได้รับบทสรุปจริงๆจังๆสักที่เดียวการต่อสู้ยังมีต่อเนื่องครับแล้วก็พี่ปั๊บหรือว่าคุณพงศรภูมิวัฒน์เพื่อนของผมนักเขียนนักผจญภัยผู้คลั่งไคล้เรื่องราวประวัติศาสตร์รอบโลกเนี่ยก็ได้เล่าขยายความถึงผู้คนชนชาติเคิร์ดในอิรักในตอนที่แล้วของรายการเราไปแล้วในวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นยังคงดำเนินต่อครับแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นตราตรึงมากขึ้นกว่าเดิมในมุมมองของชาวเคิร์ดจริงๆที่คุณปั๊บพี่ปั๊บเนี่ยได้ไปประสบพบเจอมากับตัวแล้วเขาเล่าให้ฟังแล้วพี่ปั๊บก็เอามาเล่าให้เราฟังกันต่อในวันนี้ครับ
สิ่งที่ผมไปเนี่ยชื่อว่าเคอร์ดิสถานอิรักนะฮะหรือว่าชื่อเป็นทางการก็คือเขตเคอร์ดิสถานนะฮะเป็นพาร์ทหนึ่งของอิรักในอิรักเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศเดียวถ้าไปดูชื่ออิรักเนี่ยมันจะเป็นคอนเฟเดเรตหรือว่าสหพันธรัฐมันมีอยู่2รัฐนะฮะก็คือรัฐของคนอิรักที่เป็นอาหรับกับรัฐของชาวเคิร์ดนะฮะเคิร์ดอิรักเนี่ยเป็นเคิร์ดที่ซักเซสที่สุดในการที่ได้เอกราชแล้วเขาสามารถที่จะเก็บภาษีของตัวเองมีสถานทูตของตัวเองมีสถานทูตอยู่ในอเมริกามีสถานทูตอยู่ในอังกฤษนะฮะสามารถที่จะทําการทูตกับของตัวเองได้ขอวีซ่าอิรักกับขอวีซ่าเคิร์ดเนี่ยมันคนละวีซ่ากันนะผมไปประเทศที่มีสงครามมาแล้วหลายประเทศผมเคยไปอัฟกานิสถานผมเคยไปศรีลังกาผมเคยไปอาร์ซัตเคิร์ดอิรักเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่ไม่เหมือนประเทศที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยมันมีอารมณ์ของการที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่เคิร์ดเนี่ยเขาเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกคนอาหรับกดขี่มาตลอดแต่ว่าเขาเป็นเอกราชแล้วอย่างที่สองที่มันแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยคือเขาผ่านทรามาอันยิ่งใหญ่มาเขาเคยมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเคิร์ดเนี่ยที่มันโหดร้ายมากคนตายไปหลายแสนคนนะแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมที่ชาวเคิร์ดเนี่ยบาดเจ็บล้มตายมาด้วยกันซึ่งทำให้เขาดักดักหน่อยนะฮะคนเคิร์ดเนี่ยจริงๆแล้วเบสิกเขาเป็นคนคล้ายๆอิหร่านนะฮะวัฒนธรรมใกล้เคียงกันภาษาใกล้เคียงกันนะฮะคนเคิร์ดในปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุเกิน40นะฮะจะต้องผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาแล้วอย่างน้อย7รอบแล้วเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เลเวลมันโหดมากๆอ่ะโหดที่สุดในโลกแล้วนะฮะทีนี้ผมไปคุยกับนักเขียนคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณมุสตาฟากาบีนะฮะเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะฮะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเมืองดูฮอกนะฮะเคิร์ดอิรักเนี่ยจะมีอยู่3เมืองนะฮะก็คือเมืองเออร์บิลเมืองดูฮอกและเมืองสุไลมานียามีแค่3เมืองเท่านั้นนะฮะเมืองดูฮอกเป็นเมืองมหาลัยนะฮะสภาพเมืองเนี่ยจริงๆค่อนข้างเจริญนะเจริญประมาณเชียงใหม่นะก็คือมีรถมีขนส่งสาธารณะมีตึกแล้วบ้านช่องมีสตาร์บัคมี KFC เนี่ยมันก็เจริญระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันควบคุมน้ำมันของตัวเองได้คุณมุสตาฟากาบีเนี่ยเขาเป็นนักเขียนแล้วเขาเป็นอาจารย์มหาลัยดูฮอกด้วยนะฮะเขาสอนภาษาอังกฤษเขาเล่าชีวิตของเขาเนี่ยผ่านหนังสือที่ชื่อว่า When Mountain Weep นะฮะหรือว่าเมื่อภูเขาร้องไห้นะฮะ ขาเล่าชีวิตของเขาผ่านตัวละครในหนังสือเล่มนั้นนะเขาเล่าว่าในตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่เขาก็มีฐานะนะฮะก็เลยให้เขาเนี่ยพยายามส่งมาเรียนในโรงเรียนที่ดีของเมืองโมซูเขาอยู่โมซูมาก่อนโมซูเป็นเมืองใหญ่ของอิรักตอนเหนือนะฮะในตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในโมซูเนี่ยเขารู้สึกงงมากเพราะอยู่ๆอ่ะเขาเป็นเด็กที่พูดภาษาเคิร์ดคนเดียวที่ถูกจับไปอยู่ในโรงเรียนของคนอาหรับแล้วพอเขาพูดเคิร์ดทีนึงเนี่ยครูก็ตีเขาทีนึงแล้วครูก็พูดภาษาที่เขาไม่เข้าใจแล้วมันซัฟเฟอร์เขามากแล้วพอเขากลับมาที่บ้านก็บอกว่าก็คุณก็พยายามเรียนภาษาอาหรับไปสิจะได้รุ่งเรืองชีวิตจะได้รับราชการหรือทำอะไรได้แล้วภาษามันไม่ใช่ภาษาที่แตกต่างกันเหมือนกับภาษาอีสานภาษาใต้ภาษาเหนือกับภาษากลางเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลเวลนั้นอ่ะมันแตกต่างกันประมาณภาษาเวียดนามกับภาษาไทยอ่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยมันคนละรูทกันเลยอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ถูกครูตีแล้วเขาก็เลยแบบต่อสู้กับครูนะฮะก็ไปเปิดกระโปรงครูไปแกล้งครูแล้วก็ถูกคนอาหรับแกล้งเขาก็สู้คืนอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เซอร์ไวต์มาด้วยการเป็นเด็กเกเรแล้วก็ค่อยๆเซอร์ไวต์ไปเองอ่ะแล้วเขาก็ไปจับกลุ่มกับเด็กเคิร์ดคนอื่นที่อยู่โรงเรียนนั้นนะฮะเพื่อที่จะอยู่รอดมาได้ในโรงเรียนประมาณนี้คือในตอนนั้นอ่ะอิรักถูกปกครองโดยซัดดัมซึ่งเป็นเผด็จการนะฮะเขาก็ถูกสั่งให้วาดรูปบูชาทหารอิรักให้ทหารเนี่ยเป็นฮีโร่แล้วเผ่าเคิร์ดของเขาอ่ะซึ่งเป็นกบฏนะฮะอยู่ในป่าเขาอ่ะถูกวาดให้เป็นตัวร้ายแล้วเขาก็งงเพราะว่าจริงๆอ่ะเขามีญาติหลายๆคนอยู่ในภูเขาเป็นกบฏอยู่เลยสู้อยู่ในภูเขาแต่ว่าเขาต้องวาดรูปเพื่อที่จะกอลิฟายหรือว่ายกยอดทหารอาหรับที่ไปสู้กับญาติเขาก็จะโตขึ้นมาแบบงงๆอ่ะแล้วก็จะเป็นเด็กที่ต่อต้านโลกหน่อยมันมีประสบการณ์หนึ่งที่เขาเขียนในหนังสือนะฮะแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เขาติดตาตึงใจมากนะฮะก็คือวันหนึ่งมีทหารอิรักเนี่ยมาหาเขาที่โรงเรียนแล้วทหารอิรักเนี่ยก็บอกว่าให้เด็กเคิร์ดทุกคนเนี่ยตามทหารไปเดี๋ยวใช้ไปดูฟุตบอลนะฮะเขาก็พาเด็กเคิร์ดทั้งหมดเนี่ยไปถ่ายฟุตบอลขนาดใหญ่นะฮะเขาก็นึกว่าจะได้ดูบอลกดว่าไอ้สิ่งที่เขาพาไปดูเนี่ยมันไม่ใช่ฟุตบอลนะพาเด็กเคิร์ดเนี่ยไปดูเหมือนกับพวกกบฏเคิร์ดเนี่ยยืนเรียงกันยิงไอ้กบฏเคิร์ดอ่ะให้เด็กดูทีละคนสิ่งที่ทหารทำเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อเด็กอ่ะทำเพื่อให้เด็กกลัวทำเพื่อที่จะอินเสิร์ตความกลัวลงไปในจิตใจเด็กว่าดูสิถ้าแกเนี่ยไปซัพพอร์ตหรือแกไปเป็นทหารอยู่ตามป่าเขาเนี่ยแกจะต้องตายแบบนี้นะแล้วปรากฏว่ามันมีเพื่อนของคุณมุสตาฟาคนหนึ่งเนี่ยพี่ชายเขาอยู่ตรงนั้นด้วยเขาเห็นพี่ชายของเขาเป็นฐานฝ่ายกบฏและเห็นพี่ชายตายตรงนั้นแล้วต่อมาเนี่ยก็คือเพื่อนคนนั้นก็ขึ้นเขาไปสู้เลยอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเหมือนกับให้ดูว่าเลเวลของการกดขี่เนี่ยมันขนาดไหนสมมติว่าเราไปเจอทมินเนี่ยมันอาจจะไม่ขนาดนี้ชาวสิงห์คนกดขี่คนทมินอาจจะไม่ขนาดนี้คนอาเซอร์ไบจานกดขี่คนอัสซักอาจจะไม่ขนาดนี้แต่ว่าเลเวลของรัฐบาลอิรักที่ทำกับประชาชนเนี่ยแล้วเป็นชนชาติแตกต่างกันเนี่ยมันขนาดไหนนะฮะทีนี้คุณมุสตาฟาเนี่ยเขาก็เซอร์ไวต่อมานะฮะเขาก็อยู่ของเขาอ่ะเขาก็อยู่ในเมืองแล้วก็พอเขาโตขึ้นเขาออกไปทำงานเขาก็ทำงานกับชาวเคิร์ดเขาก็ไม่มีปัญหามากนะฮะเขาก็มีชีวิตของเขาตามปกติไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามอ่าวครั้งที่หนึ่งสงครามอ่าวครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือจอร์จบุชผู้พ่อนะฮะประมาณปี1991เนี่ยจอร์จบุชผู้พ่อก็ทำสงครามปราบซัดดัมซึ่งไปยึดคูเวตแล้วก็ตอนนั้นอเมริกาเนี่ยก็คาดการว่าเมื่อชนะซัดดัมที่คูเวตแล้วทำให้ซัดดัมเนี่ยสูญเสียทหารไปมากที่คูเวตแล้วอเมริกาไม่ต้องยกเข้าอิรักก็ได้มันมีคนเกลียดซัดดัมมากมายในอิรักเช่นกบฏชาวชีอะห์กบฏชาวเคิร์ดอเมริกาแค่ยุยงให้กบฏเหล่านี้เนี่ยโค่นล้มซัดดัมซัดดัมก็จะล้มไปเองโดยที่อเมริกาไม่ต้องเปลืองแรงในการที่อเมริกาไม่ต้องเสียแรงไปยึดอิรักเนี่ยก็จะไม่ต้องทำให้เสียภาพลักษณ์อเมริกาก็เลยออกข่าวแล้วก็พูดสัญญากับชาวเคิร์ดว่าถ้าใครก็ตามที่ซัพพอร์ตการล้มซัดดัมเนี่ยอเมริกาจะให้อาวุธมันก็เกิดทำให้ชาวเคิร์ดได้มีกำลังใจกันมากเพราะมันถูกกดขี่มานานมันก็เลยแบบลุกคือขึ้นมาแล้วก็จับตำรวจอิรักไปฆ่าไอ้ตอนนั้นน่ะมันมีแอคเคาท์ที่พูดถึงขนาดที่ว่าจับตำรวจอิรักที่มันอยู่ในสถานีเนี่ยให้ประชาชนและประชาชนรุมถึงกันแล้วฉีกกินอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณสัก30ปีก่อนนะไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะแล้วก็เกิดการลุกคือขึ้นทั่วทั้งดินแดนเคิร์ดในอิรักเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอเมริกาเนี่ยไม่ได้ให้อาวุธจริงไม่ได้ซัพพอร์ตจริงปล่อยให้สู้เฉยๆแล้วซัดดัมเนี่ยเขาสามารถที่จะรวมกำลังแล้วเขากลับมาตีได้ไอ้ตอนนั้นน่ะก็คือคนเคิร์ดหลายแสนคนก็หนีซัดดัมขึ้นเขานะฮะซึ่งชาวเคิร์ดทุกคนที่อายุเกิน30เนี่ยผ่านเหตุการณ์นั้นทั้งสิ้นมันเกิดประมาณปี1991มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความทรมานใจชาวเคิร์ดทั้งสิ้นนึกภาพคนเป็นแสนๆคนเนี่ยหนีขึ้นเขาแล้วเขามันไม่ใช่เป็นเขาแบบเขาประเทศไทยแห้งแล้งกว่าประเทศไทยมากมันไม่มีป่าอยู่บนเขานะฮะมันเป็นภูเขาโล้นๆแล้วมันหนาวมากบางคนที่หนีขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ทันเก็บของก็หนีมาทางชุดนอนแล้วมันไม่มีอาหารเลยนะฮะอันนี้ผมคุยกับคนเคิร์ดคนไหนเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นผมคุยกับไกด์ผมที่ชื่อฮาวาวเนี่ยเขาบอกว่าน้องชายเขาอะที่เป็นทารกอยู่ตอนนั้นเนี่ย ก็เกือบจะอดตายแล้วครอบครัวเนี่ยถูกบังคับให้ตัดสินใจว่าจะฆ่าน้องเขาไหมเพื่อที่จะให้เซอร์ไวอะไรเงี้ยนะถ้ามีฐานที่รักมาตีเราควบคุมเสียงเด็กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามันอดอยากมากแทบไม่มีนมกินเพราะแม่ก็ไม่มีอาหารกินอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฆ่านะฮะเขาก็คือเขาก็เซอร์ไวมาก็มีการปนสลมกันเองเพราะว่าคนเคิร์ดมันไม่มีอาหารเลยที่อยู่บนนั้นนะฮะแล้วก็หนีไปที่พรมแดนตุรกีแล้วตุรกีก็ปิดพรมแดนไม่ยอมให้คนเคิร์ดเข้าเพราะเดี๋ยวคนเคิร์ดเข้าไปแล้วเดี๋ยวตุรกีกลัวว่าจะเป็นภัยความมั่นคงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่บนเขานั้นน่ะรออยู่3อย่าง1คือหนาวตาย2คืออดตาย3คือถูกซัดดำฆ่าตายคือมันทรมานใจมากแล้วเป็นการทรมานใจหมู่ในสุดแล้วอเมริกาก็รู้สึกผิดแล้วก็ไปกดดันตุรกีให้เปิดพรมแดนรับผู้ลี้ภัยชาวเคิร์ดเป็นแสนเข้าไปให้เงินให้อะไรสารพัดก็รับนะฮะรับคนเคิร์ดเข้าไปคนเคิร์ดก็เลยรอดนะรอดเป็นแสนคนตอนนั้นเหมือนกับมีพวกทูตไมตรีโต๊ะโตจังอะไรเงี้ยถ้าใครเคยอ่านนะฮะก็เป็นทูตไมตรีไปค่ายผู้ลี้ภัยชาวเคิร์ดในตุรกีตุรกีก็ไม่ได้เลี้ยงชนเคิร์ดดีเท่าไหร่นะฮะก็ทำพอให้มันออกสื่อแล้วมันพอจะเห็นภาพได้ดังนั้นชาวเคิร์ดที่เข้าไปค่ายผู้ลี้ภัยตุรกีแล้วนะฮะเป็นแสนๆคนนะฮะก็ไม่มีอาหารเหมือนกันนะฮะดังนั้นผู้ชายก็จะกลายเป็นโจรแล้วผู้หญิงก็จะกลายเป็นโสเภณีก็คือรีซอร์สสูงถึงนั้นนะแล้วก็ทำงานเล็กๆน้อยๆเป็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เอาตัวรอดมานะฮะเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งอเมริกาต่อรองกับซัดดัมให้เอาคนเคิร์ดกลับไปโดยให้ความปลอดภัยได้อะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นมันเป็นความทรมานใจหมู่ที่มันแฝงอยู่ในชนชาตินี้ตอนที่ผมเข้าไปในเมืองเคิร์ดเนี่ยมันมีความดาร์กอยู่ในบรรยากาศเลเวลของความทรมานใจเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกับชาวทมินทางเหนือที่ต้องตกอยู่ในโนไฟโซนแต่ของเคิร์ดมันนานกว่ามันเป็นสเกลที่กว้างกว่านะฮะแล้วทีนี้ เวลาผ่านไปถึงประมาณปี2000นะมันก็เกิด เหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามอ่าวครั้งที่2อันที่2อเมริกาก็บอกว่าเป็นจับรุดผู้ลูกแล้วนะฮะจับรุดผู้ลูกก็บอกว่าโอเคฉันจะทำลายซัดดัมแล้วเพราะฉันจะปราบการก่อการร้ายโลกนะซัดดัมจริงไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายนะแต่โอเคก็ปราบไปด้วยเพราะว่ากลัวว่าซัดดัมใช้ที่อยู่กับบินลาเดนยกทัพใหญ่มาแล้วก็คุยกับเคิร์ดอีกครั้งนึงอ่ะทีนี้ช่วยแล้วกันนะถ้าช่วยเดี๋ยวสร้างประเทศให้พูดเหมือนเดิมเลยเคิร์ดก็โอ้โหแกทรยศฉันมารอบที่แล้วแต่ก็ต้องทำไม่มีช้อยมากก็ช่วยก็ชนะจริงๆนะฮะรอบนี้ชนะแล้วอเมริกาก็สร้างประเทศให้จริงๆก็เลยกลายเป็นประเทศคริสตศาสตร์อิรักที่ว่าผมไปอยู่ทุกวันนี้นะคริสตศาสตร์อิรักเจริญเร็วมากนะในเวลาแบบ10ปีหลังจากที่2000เนี่ยก็เจริญขึ้นมาที่ผมพูดอ่ะก็เท่าเชียงใหม่เพราะมันบริหารน้ำมันของตัวเองได้นะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องราวของคุณมุสตาฟากาบีกับคุณฮาวันแล้วก็หลายๆคนที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ร่วมที่เขาถูกกดขี่โดยซัดดัมมาเหมือนกันนะฮะหัวข้อต่อมาคือฮาลาบะจาฮาลาบะจาคืออะไรฮาลาบะจาคือเมืองที่ถูกคลั่งเผ่าพันธุ์อย่างโหดมากโดยซัดดัมฮาลาบะจาเนี่ยเป็นเมืองนึงอยู่ในจุดที่มันมีพวกกบฏเคิร์ดอยู่ถามว่ามันมีกบฏอยู่ทั้งเมืองไหมมันไม่ใช่หรอกกบฏมันอาจจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ซัดดัมทำเนี่ยซัดดัมต้องการที่จะฆ่าคนทั้งเมืองเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็เพื่อให้เมืองนี้มันเป็นเมืองร้างเพื่อที่จะเอาคนอาหรับเนี่ยมาอยู่ในบ้านของชาวเคิร์ดสิ่งที่ซัดดัมทำเนี่ยนะครับก็คือการใช้อาวุธเคมีมาฆ่าคนเคิร์ดอาวุธเคมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันผิดสัญญาเจนีวานะฮะสัญญาเจนีวาเนี่ยคือสัญญาที่นานาประเทศทำร่วมกันบอกว่าเราอย่าใช้อาวุธที่ฆ่าคนได้จำนวนมากในคราวเดียวแต่ซัดดัมใช้แล้วตอนนั้นอเมริกาไม่ค่อยได้ว่าด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าซัดดัมกำลังสู้กับอิหร่านในสงครามอิรักอิหร่านอยู่แล้วอเมริกาอยู่ฝ่ายซัดดัมแล้วก็กลายเป็นว่าโซเวียตก็ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับอิหร่านตอนนั้นนะทั้งโซเวียตทั้งอเมริกาเนี่ยไม่ได้ว่าซัดดัมทั้งคู่สหประชาชาติก็เลยไม่ว่าซัดดัมด้วยตอนนั้นเนี่ยอิหร่านโกรธมากเลยนะบอกว่าไอ้พวกโลกเสรีนี่มันหน้าไว้หลังหลอกก็โลกของเราก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นทีนี้ซัดดัมเนี่ยเขามีญาติคนหนึ่งเขาชื่อว่าอาลีนะฮะเขามีฉายาว่าเคมีคอลอาลีเขาชื่อเคมีคอลอาลีเพราะว่าเขาใช้อาวุธเคมีหนักมากส่วนใหญ่เขาจะใช้อาวุธเคมีเนี่ยกับทหารอิหร่านแต่ว่าเขาก็ใช้กับเคิร์ดด้วยทีนี้อาวุธเคมีที่เขาใช้กับเคิร์ดเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะฮะมันต้องไปวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ผมไปพิพิธภัณฑ์การคลั่งเผ่าพันธุ์ที่ฮาลาบะจาเนี่ยผมโชคดีมากเลยผมได้เจอกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งพอดีซึ่งเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานที่นั้นนะเขาก็มาเที่ยวไอ้พิพิธภัณฑ์เนี้ยเพื่อรำลึกสิ่งที่เขาเจอมาแล้วเขาเจอผมพอดีแล้วไกด์แปลภาษาเคิร์ดให้เขาพอดีมันก็เลยได้เป็นการสัมภาษณ์ประสบเหตุการณ์นี้จริงๆนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยมันก็มีเครื่องบินทิ้งวุฒิเคมีเนี่ยลงมามันเป็นควันแล้วควันนั้นน่ะถูกแต่งให้มีกลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลพอเป็นกลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลแล้วมันหอมเนี่ยคนจะสูดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามันรู้สึกดีที่จะสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยตอนแรกมันจะค่อยๆตาบอดก่อนแล้วก็จะมีเลือดไหลออกมาจากตาแล้วก็จากทวารทั้ง7แล้วก็จะค่อยๆตายทีนี้เนี่ยสิ่งที่เคมีคอลอารีทำเนี่ยแล้วโหดร้ายกว่าคนอื่นเนี่ยก็คือสัญชาตญาณของคนเนี่ยเวลาที่มันถูกอาวุธเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาแหล่งน้ำปรากฏว่า ไปเอาระเบิดลงแหล่งน้ำทั่วเมืองก่อนแล้วพอคนโดนไออาวุธเนี้ยแล้ววิ่งไปล้างหน้าล้างตาเนี่ยก็เลยยิ่งตายกันใหญ่ตอนนั้นเนี่ยคนคนนี้นะฮะที่ว่าผมเจอเนี่ยนะฮะคนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีระเบิดลงมาที่เมืองเขาแล้วก็ญาติเขาเนี่ยพอจะรู้แล้วว่ามันเป็นระเบิดเคมีก็เลยรวบรวมคนเนี่ยขึ้นไปบนรถกระบะคันนึงเป็นญาติญาติรวมกันประมาณสัก20คนแล้วก็นั่งรถออกไปด้วยกันนั่งรถออกไปได้ยังไม่พ้นเมืองเลยนะฮะถึงกลางทางเนี่ยคนขับรถเขาตาบอดอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาขับต่อไปไม่ได้แล้วนะเขาขอพักอะไรเงี้ยพอเขาขอพักคนในรถเนี่ยก็ค่อยๆตายไปทีละคนตายไปทีละคนตายทีละคนแล้วคนขับก็ตายมันเป็นประสบการณ์ที่ทรมานจิตใจผู้รอดชีวิตคนนี้มากนะฮะเขาบอกว่าทั้งรถเนี่ย20คนเนี่ยเขาค่อยๆเห็นญาติเขาตายทีละคนทีละคนทีละคนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเหลือเขากับน้องแล้วก็คุณยายคนนึงที่เดินสมสารมานั่งบาดเจ็บกันตรงกำแพงอ่ะแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ2วันจนกระทั่งมันมีนักข่าวฝรั่งเนี่ยที่มาดูที่เกิดเหตุอ่ะแล้วก็มาเจอเด็ก2คนกับคุณยาย1คนนั่งอยู่แล้วก็มาช่วยไปเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้ออกสื่อเยอะนะคือต่อให้มันมีสื่อฝรั่งมาทำเนี่ยแต่รัฐบาลเขาอยู่ข้างอิรักเนี่ยรัฐบาลอเมริการัฐบาลฝ่ายโลกเสรีอยู่ข้างอิรักข่าวนี้เนี่ยเมื่อออกไปอย่างโลกภายนอกเนี่ยถูกรัฐบาลอเมริการัฐบาลฝ่ายโลกเสรีบิดเบือนว่าเป็นฝ่ายอิหร่านทำด้วยซ้ำก็คือมันเป็นสงครามข่าวสารนะฮะก็ไม่ได้มีใครเห็นใจเท่าไหร่ผมก็ถามเขาว่าแล้วเขารอดมาได้ไงเขาก็ได้รับไอสารเคมีนี้ไปนี่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขามี2ทฤษฎี1ก็คือมีพระอัลเลาะห์ช่วยเขา2ก็คือตอนที่เขาได้รับสารนี้เข้าไปเนี่ยเขาอ้วกออกมาหนักมากแล้วการเขาอ้วกออกมาหนักมากเนี่ยอาจจะทำให้เขารอดก็ได้แล้วเขาก็รอดชีวิตจากสิ่งนั้นมาโดยที่เขาไม่ได้พิการไม่ได้ไปบาดเจ็บนะแต่ว่าหลายๆคนที่รอดมาก็บาดเจ็บนะบาดเจ็บพิการอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาเป็นเคสที่โชคดีที่สุดแสดงให้เห็นว่าการฆาตกรรมของซัดดัมเนี่ยโหดร้ายแค่ไหนอีกเรื่องนึงเนี่ยผมได้เดินทางไปที่เมืองบาซานนะฮะเมืองบาซานเนี่ยเป็นเมืองของพวกตระกูลบาซานีนะฮะจริงๆแล้วพวกคนตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะตั้งชื่อตัวเองตามตำบลหรือเมืองที่เขาอยู่นะฮะเมืองบาซานเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของการปฏิวัติในยุคเก่านะฮะอย่างที่บอกว่าผู้นำของเขาเนี่ยจะเป็นตระกูลบาซานีอยู่นะของเคิร์ดอิรักเนี่ยนะครับเมืองบาซานเนี่ยจะมีสุสานขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเมืองแล้วเป็นเหมือนกับเป็นที่ล้ำลึกอะว่ามีการฆาตกรรมอย่างหนักที่นี่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าพี่ไปดูนะฮะอยู่ที่เมืองบาซานของตระกูลบาซานีนะฮะซึ่งตระกูลบาซานีเนี่ยเป็นตระกูลที่ปกครองดินแดนเคิร์ดิสถานอิรักในปัจจุบันแล้วก็เป็นตระกูลเหมือนกับเป็นตระกูลหัวหน้ากบฏใหญ่นะฮะตอนนั้นเนี่ยซัดดัมเนี่ยได้เกณฑ์ผู้ชายชาวเมืองบาซานีเนี่ยประมาณ 8,000 คนนะฮะบอกว่าจะเอาไปเป็นทหารแต่ว่าทหาร 8,000 คนนั้นน่ะหายไปเฉยๆแล้วก็เชื่อว่าถูกซัดดัมเนี่ยเอาไปฆ่าอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเหมือนกับกำจัดไม่ให้มันมีผู้ชายในตระกูลนี้อยู่เยอะนะฮะแล้วก็ใน 8,000 คนนั้นนะฮะไปพบศพเนี่ยฝังอยู่ในทรายเนี่ยอยู่600โครงกระดูกมันอีกประมาณ 7,400 โครงกระดูกเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ละอาจจะถูกทำลายในทางอื่นหรือคนไม่เจอนะฮะมีการลำเลียงศพ600ศพกลับมาที่เมืองบาซานแล้วก็มาฝังเป็นสุสานขนาดใหญ่อยู่ในภูเขาของเมืองแล้วก็ทำเป็นอีกพิพิธภัณฑ์นึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ล้ำลึกการฆาตกรรมของเมืองบาซานเป็นคนละอันกับฮาราบาจานะฮาราบาจานี่ยิงระเบิดเคมีลงมาทำลายทั้งเมืองนะฮะแล้วก็ใช้ระเบิดเคมีฆ่าแต่ของบาซานเนี่ยคือเกณฑ์ผู้ชายไปแล้วเอาไปฆ่าแล้วไม่ได้บอกว่าฆ่าด้วยก็อาจจะให้นึกว่าถูกอิหร่านฆ่าแต่ว่าต่อมาถูกขุดศพในภายหลังเราไปแล้วเราโชคดีมากเราไปเจอครอบครัวเคิร์ดครอบครัวหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงครอบครัวนั้นน่ะมีประมาณสัก 4-5 คนน่ะเขาเดินมาที่หลุมศพเนี้ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าพ่อเขาพี่ชายเขาสามีเขาลูกเขาผู้ชายทั้งหมดในชีวิตเขาอ่ะถูกเกณฑ์ไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครกลับมาเลยแล้วเขาอ่ะก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์นี้นะแล้วทุกวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะเดินทางมาที่สุสานอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะล้ำลึกกับหลุมศพ600โครงกระดูกซึ่งไม่มีชื่อเนี่ยแล้วก็หวังว่าบางโครงกระดูกเนี่ยมันจะเป็นของญาติพี่น้องเขาอ่ะแล้วพอเขาเล่าถึงตรงนี้เขาก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเขาเจ็บปวดมากอ่ะมันเป็นอะไรที่มันหนักหนากว่าที่เราจินตนาการมากสงครามนี่มันเป็นเรื่องที่มันสดแล้วมันกระทบเขาอย่างแท้จริงทุกคนเนี่ยจะต้องมีคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งที่ตายตอนนี้ว่าผมไปคุยกับคนเคิร์ดเนี่ยเขาไม่ชอบสงครามนะฮะเขาอยากที่จะมีชีวิตอย่างสงบสุขนะฮะแล้วก็จริงๆพวกเขาแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องนี้เท่าไหร่เวลาผมไปคุยกับคนที่เป็นประเทศที่มีสงครามเนี่ยนะฮะเขาไม่ค่อยอยากให้ผมถามเขาว่าเขาเจออะไรมาเขาอยากให้ผมถามว่าเขาชอบฟุตบอลหรือเปล่าเขาชอบดนตรีเพลงไหนเขาชอบวงไหนเขาชอบอนิเมะเรื่องไหน ะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องไอ้ที่มันเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายของเขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าชีวิตเขามันผ่านความทรมานมาแล้วก็เขาไม่อยากจะให้ความทรมานนั้นน่ะเป็นตราบาปแล้วเป็นสัญลักษณ์ที่ถ้าคนภายนอกมารู้จักเขาจะรู้จักแค่ว่าเขาผ่านอะไรมาพี่ได้ไปค่ายผู้ลี้ภัยชาวยาซิดีชาวยาซิดีเนี่ยเป็นคนเคิร์ดนะครับที่นับถือศาสนาโบราณเป็นศาสนาที่บูชาเทพเจ้านกยูงนะฮะก็คือศาสนายาซิดีในค่ายผู้ลี้ภัยชาวยาซิดีเนี่ยเกิดมาจากประมาณปี2014-2015เนี่ยนะฮะมันมีพวกไอซิสนะฮะที่ว่าเป็นพวกกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยไปบุกหมู่บ้านของชาวยาซิดีแล้วก็ไปฆ่าล้างเขาทั้งหมู่บ้านนะฮะคือจับผู้ชายเนี่ยแยกกับผู้หญิงแล้วก็จับผู้ชายฆ่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนแก่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จับผู้หญิงมาแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยถูกจับไปเป็นทาสนะฮะพวกไอซิสเนี่ยจับผู้หญิงไปเป็นทาสแล้วก็มีการบังคับข่มขืนแล้วก็จัดการเนี่ยยังเป็นระบบมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับขายทาสโดยเฉพาะขึ้นมานะฮะมีการถ่ายรูปทาสเอาไปขายกันออนไลน์นะฮะมีการที่แบบว่าจับผู้หญิงชาวยาซิดีเนี่ยบังคับให้เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามแล้วก็บังคับเนี่ยให้เป็นทาสกามนะฮะของพวกคนไอซิสที่เป็นพวกทหารต่างๆแล้วก็แจกจ่ายกันเป็นสินสงครามเด็กที่จะถูกเอามาข่มขืนได้เนี่ยข่มขืนได้ตั้งแต่8ขวบแล้วก็ยิ่งเด็กเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งมีราคาสูงเท่านั้นผู้หญิงชาวยาซิดีที่ไปอยู่ในดินแดนของพวกไอซิสเนี่ยนะฮะก็ต้องถูกจับไปเป็นเมียทาสเป็นคนใช้ถูกข่มขืนไปด้วยถูกทำเป็นเมียทาสไปด้วยถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาไปด้วยแล้วก็ถูกเมียหลวงอ่ะที่ว่ามันเป็นคนอาหรับเหมือนกันแล้วพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งเนี่ยก็ตบตีอ่ะเพราะว่าหึงหวงมันมีการถึงกับจับบางคนที่ตัวผอมๆเนี่ยไปขุนให้อ้วนๆแล้วจะได้ขายได้ราคาดีขึ้นมีการขายกันอย่างหนักนะฮะผมได้คุยกับผู้หญิง2คนนะฮะคนนึงเนี่ยอายุประมาณสัก30แล้วนะฮะเขาก็เล่าให้ผมฟังที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือถูกจับไปเป็นเมียน้อยถูกเปลี่ยนเจ้านายไป3คนมีการขายเข้าไปเรื่อยๆมีการจับเขาแยกกับลูกเขากับลูกสาวเขาอะแล้วเขาก็อนาถร้อนใจมากนะไม่รู้ว่าลูกสาวจะอยู่ยังไงเป็นยังไงนะฮะเขาก็โศกเศร้าเสียใจมากแต่ว่าผมก็ไปคุยอีกคนนึงนะฮะเป็นผู้หญิงคนนึงอายุประมาณสัก11-12นะฮะก็ถูกข่มขืนอยู่บนรถกระบะตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่ถูกจับมาแล้วก็ไม่ให้อภัยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางสดใสมากกว่าผู้หญิงที่อายุเยอะยังรู้สึกว่าโอ้ดีใจจังเลยได้มาสัมภาษณ์กับคนจากภายนอกอะไรเงี้ยยังตื่นเต้นแล้วก็ต่อมาผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้เข้าไปอยู่กับพ่อเขาอะนะฮะชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัยที่ผมไปเจอมาเนี่ยดูน่าเบื่อนะก็คือมันจะเป็นเต็นท์สีขาวเนี่ยเรียงกันไปเป็นพันๆเต็นท์นะฮะค่ายผู้ลี้ภัยมันมีทุกอย่างนะมันมีโรงเรียนนะฮะที่สหประชาชาติมาสร้างไว้ให้เขาก็บอกว่าอยู่ที่เนี่ยเนี่ยสหประชาชาติก็ให้เงินเขานะแต่ให้เงินนิดนึงแล้วก็เขาก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อของมาอะไรได้แต่ว่าเขาห้ามออกจากค่ายผู้ลี้ภัยนี้เพราะว่าต่อให้ตอนนี้เขาถูกช่วยออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเขาเป็นประชากรที่เซนซิทีฟถ้าออกจากเต็นท์ไปจะถูกไอซิสฆ่าหรือเปล่าหรือว่าจะต้องกลายเป็นประชากรของที่ไหนเพราะว่าเขาจะเป็นคนอิรักหรือเขาจะเป็นคนเคิร์ดอ่ะก็ยังไม่รู้ยังมึนๆอยู่นะฮะก็เป็นประสบการณ์การเข้าค่ายยาซิดีที่มันเป็นแบบนี้นะฮะค่ายผู้ลี้ภัยเป็นแบบนี้นะฮะในประสบการณ์ที่ผมไปดินแดนเคิร์ดมาแล้วก็ได้สัมภาษณ์คนที่ประสบภัยต่างๆนะฮะก็จะเห็นว่าโลกที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นคนละโลกกับเรามันเป็นโลกที่โหดร้ายมันเป็นโลกที่สิทธิมนุษยชนเป็นของที่ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงสิทธิที่มันแบบชั้นสูงขึ้นไปเช่นแบบสิทธิทางเพศสิทธิทางอายุอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วไอ้สิทธิทางชาติพันธุ์เนี่ยยังไม่มีเลยสิทธิที่จะมีชีวิตก็ไม่มีประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยโหดร้ายทั้งสิ้นแล้วก็คนที่ผ่านสิ่งนี้มาเนี่ยก็จะมีบาดแผลในใจทั้งสิ้นบางคนก็ให้อภัยได้บางคนก็ให้อภัยไม่ได้หวังว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยก็จะสะท้อนอะไรบางอย่างนะฮะว่าสงครามมันแย่ยังไงแล้วก็เราจะต้องทำยังไงไม่ให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นชีวิตหรือว่าในอนาคตของเรา
ความขัดแย้งซึ่งนำมาด้วยการประหักประหารชีวิตและความสุขของผู้คนเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับแล้วก็ยังคงมีอยู่ต่อไปคนไทยเราเนี่ยแม้นว่าจะยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองเช่นผู้คนเหล่านั้นแต่ก็ไม่เสียหายครับที่เราจะเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงสาเหตุของมันอย่างน้อยครับมันช่วยให้เราได้บอกกับตัวเองเสมอว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้เรากำลังมุ่งไปสู่อะไรและเราจะรับมือกับเรื่องราวชีวิตของเรา ในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับอิสระทางความคิดของทุกท่านพึงมีครับวันนี้ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ